Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna jätkab pastoraale Kimmel õpetussõnade raamatu 15. peatüki lahti seletamist. Kuuleme, mida seal öeldakse rõõmsa südame kohta.
Loen õpetussõnade raamatu 15. peatükist 11. salmi. Surmavald ja kadupaik on lahti issanda ees. Saate siis inimlaste südamed. Surmavaldki, maailm, mida keegi meist pole näinud, on Jumala ees avatud. Heebrea kirja 4. peatüki 13. salmis öeldakse, ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Jumal tunneb inimeste kõige sügavamaid mõtteid, kavatsusi ja motiive. Meie enesetundmine jääb kaugele maha sellest, kuidas Jumal meid tunneb. Seetõttu tasub meil uskuda, kui Jumal ütleb, et kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ainult Jumal võib teha oma lapsele nähtamatu maailma reaalseks. Siis saab ta õige vaatenurga ka nähtavale maailmale. Kui inimene elab arvamuses, et nähtav maailm on kõik, mis on olemas, siis ta piirab oma maailma küllalt väikeseks. Ja selle tulemusel on ta väärtushinnangud hoopis teistsugused võrreldes kristlase omadega. Kui vestleme nendega, kes usuvad teisiti, siis on tähtis jõuda selgusele nende elu ja mõtteviisis. Aga ainult Jumal võib paljastada, mis on teisel pool nähtavat elu. Sina ja mina selleks võimelised ei ole. Jeesus Kristus kõndis selle maa kamaral inimesena 2000 aastat tagasi. Ta läks läbi ka surmaväravatest, aga ta tehti kolmandal päeval jälle elusaks. 40 päeva jooksul ilmus ta oma jüngritele. Siis läks ta tagasi oma kirkusse ja saatis meile püha vaimu. Ainult püha vaim võib muuta taevasse läinud Kristuse meile tõeliseks. Jeesus ütles, et püha vaim saab temalt selle, mida ta kuulutab või ilmutab jüngritele. Johannese evangeelium 16:15. Seda on tähtis teada. Loen õpetussõnade raamatu 15. peatükist 12. salmi. Pilkaja ei armasta, et teda noomitakse. Tarkade juurde ta ei lähe. Rumaluse võib olla kõige suurem häda on see, et ta ei lase ennast õpetada. Kui laseks, siis poleks ta enam rumal. Pilkaja on ise endast heal arvamusel. Enesearmastuse juurde kuulub ka enese imetlus ehk nartsissism. Teiste noomimine purustab ilusa pildi ise endast ja seda enesearmastaja ei talu. Kui tihti me oleme raisanud enese õigustamisele aega, siiski, kui aus olles oleks tulnud laitus vaikselt vastu võtta. Loen 13. salmi. Rõõmus süda teeb näo rõõmsaks, aga südamevalus pekstakse vaim puruks. On tuntud tõsiasi, et naer, rõõm ja meelehea parandavad tervist ja pikendavad eluiga. Kõige parem on, kui õpime naerma ise enda üle. Selle vastandiks on endasse liiga tõsiselt suhtumine. Siis on inimese pilk suunatud ainult ise endale, mis on patust küllastatud, ja muidugi pole sealt leida muud kui ahistust ja rõhumist. Loen 14. salmi. Mõistlik süda otsib tunnetust, aga alpide suu leiab toitu rumalusest. Siin ei ole jutt niivõrd faktide kogumisest, vaid rohkem vaimulikust hindamisvõimest. Keegi on seda nimetanud pühitsetud talupojamõistuseks. Fakte teatakse tänapäeva maailmas rohkem kui kunagi varem, aga nende põhjal õige maailmapildi ja elutarkuse kokkupanemise oskusest on suur puudus. Selles osas on palju paremas olukorras kas või mõni vana inimene, kes ei tarvitsegi olla palju koolis käinud, aga kellel on Jumala kartus südames. Täpselt samuti kehtib see noorte kohta, kellel on kõrge haridus, aga sellest hoolimata Jumala kartus südames. Siin on eriti kohane meenutada põhitõde, et Jumala kartus on tarkuse algus. Loen 15. salmi. Viletsal on kõik päevad pahad, aga rõõmsal südamel on alati pidu. Üks talumees kohtas teist ja ütles peale tervitamist. Ilus soe päikesepaisteline ilm täna. Teine vastas, jah, aga halb kartulile. Maa on kuiv. Teisel päeval sadas vihma ja mehed juhtusid jälle kokku saama. Nüüd ütles üks, noh, täna on hea ilm kartulile. Teine vastas, jah, aga halb odrale. Nii see käib. Üks oskas olla rahul nii päikese kui vihmaga, teine mitte kummagagi. Paljudki olukorrad ja sündmused leiavad aset meist sõltumatult. Me ei saa alati valida, kas satume neisse või mitte. Küll aga saame valida, kuidas me neisse suhtume ja kuidas neis käitume. Loen salmid 16 ja 17. Parem pisut issanda kartuses, kui suur varandus ja rahutus selle juures. Parem taimetoit armastusega, kui nuumhärg, mille juures on vihkamine. Ehk teisiti öeldes, südame rahu on tähtsam kui varandus. See vähesega rahuldumine oli mõttes ka Paulusel, kui ta õpetas noort Timoteost esimeses Timoteose kirjas, 6. peatüki 6. salmis. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Siiski, Piibel ei idealiseeri vaesust siingi. Aga kui inimene aktsepteerib vaesust kui Jumalalt tulnud katsumust, siis on see lõppkokkuvõttes parem kui suur varandus ja sellega kaasnevad mured. Võib-olla tuntuim taimetoiduga seotud juhtum Piiblis on seotud Danieliga. Ta viidi noorelt Babyloniasse orjaks. Seal märgati, et ta on erakordselt võimekas, mistõttu ta saadeti tarkade meeste kooli, et temast edaspidi võiks saada riigiametnik. Seal oli ette nähtud ka vastav toit. Aga Daniel ja ta sõbrad keeldusid toidust, mis ei vastanud Moosese seaduse nõuetele. Nad palusid endale ainult taimetoitu ja joomiseks vett. Sellest on juttu Danieli raamatu esimeses peatükis 12. salmis. Moosese seadus keelas teatud liha söömise üldse, aga peale selle sõltus ka loomade tapmise viisist, kas liha võidi pidada kultuslikult puhtaks. Taimed aga olid selles mõttes alati puhtad. Daniel esitas toitude suhtes palve sellepärast, et ta kartis issandat. Ta tahtis teenida Jumalat. Jumal õnnistas Iisraeli rahvast, lastes Danielil tõusta esimese suure maailmavalitseja Nebukadnetsari valitsuses teiseks meheks. Meie arusaamade järgi peaministriks. Kui hiljem said võimule pärslased, tegi Jumal Danieli jällegi peaministriks teise suure maailmavalitseja Küürose valitsuses. Loen 18. salmi. Raevutsev mees õhutab tüli, aga pikameelne vaigistab riidu. See on üsna sarnane tõdemus selle peatüki esimesele salmile, mis kõlab. Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha. Teisalt on küll nii, et ka Jumala sõna kuulutamine põhjustab vahel riidu. Selle kohta on heaks näiteks Jeesus ise. Ta ütles Luuka evangeeliumi 12. peatükis salmides 51-53. Kas te arvate, et ma olen tulnud rahu andma maa peale? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid hoopis lahkmeelt. Sest nüüdsest peale on 5 ühes kojas lahkmeeles, 3 kahe vastu ja 2 kolme vastu. Isa poja vastu ja poeg isa vastu. Ema tütre vastu ja tütar ema vastu. Ämm minija ja minija ämma vastu. Kus Jumala sõna kuulutatakse, seal põhjustab see ka riidu, sest alati on neid, kes seda ei talu. Noor pastor kurtis kord kogenumale ametivennale sellest Jumala sõna kuulutamisega seotud probleemist. Vanem mees rääkis vastuseks oma lapsepõlvest. Kui ta oli läinud õhtuti lauta, hobusele ja lehmale süüa andma, latern käes, siis juhtus kaks asja. Rotid põgenesid peitu ja laudas õrrel magavad linnud hakkasid kaagutama ja laulma. Nii siis on valgusel 2 täiesti vastandlikku toimet. Samamoodi on siis, kui kuulutatakse Jumala sõna. Rotid põgenevad ja linnud hakkavad laulma. Õpetussõnade raamatus räägitakse palju laiskvorstist. Tema kohta öeldakse näiteks, et ta ei vii alustatud lõpule ja väga tihti ei saada isegi alustatud. Laisk inimene ei taha teha, mis tarvis, vaid hakkab ettekäändeid otsima ja neid isegi uskuma. Selle kohta öeldakse õpetussõnade raamatu 22. peatüki 13. salmis tabavalt. Laisk ütleb, väljas on lõvi, tapab mind viimaks keset turgu. Laisast inimesest räägib ka järgmine, 15. peatüki 19. salm. Laisa tee on nagu kibuvitsa hekk, aga õigete rada on sillutatud. Kui vajalikke asju küllalt kaua vältida, siis hakkavad nad muutuma üha ahistavamateks. Elu muutub justkui okkaliseks kibuvitsa hekiks, kus on väga raske olla. Sellise elu vastandiks on sillutatud tee, kus on hea liikuda. Järelikult ehkki asjade käsile võtmine tundub mõnigi kord ebameeldiv, tasub see pika peale ära. Nii puhastab inimene endale eluruumi, mida austavad teisedki. Loen 20. salmi. Tark poeg rõõmustab isa, aga alp inimene põlgab ema. Ehk teisiti öeldes, rumalus ja alpus on nuhtluseks kõigile, isegi meie kõige lähedasematele. Seda sama ütleb ka 10. peatüki 1. salm. Ühest küljest meie vead ja vale käitumine, teisalt aga ka õiged valikud peegelduvad esmalt suhetes meie kõige lähedasematega. Me ei ela maailmas üksinda ja seetõttu meie käitumine mõjutab meie kaasinimeste elu. Kas annab see neile põhjust rõõmustada või kurvastada? Loen 21. salmi. Rumalus on rõõmuks sellele, kellel puudub aru, aga arukas mees käib otse. Seega võib öelda, et ilmselt ka rumalusel on oma võlu, aga seda ainult rumala enda jaoks. Vandalismi puhul on arvatavasti asi just selles, et see teeb oma tegijale rõõmu, ehkki on täiesti arutu tegevus. Loen 22. salmi. Nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga. Ka eesti keeles öeldakse mõnes olukorras, nüüd on hea nõu kallis. Keegi ei ole nii tark, et ei vajaks nõuandjaid. Sportlasedki ei treeni oma pead, vaid treenerite juhendamisel. Nii teevad isegi maailmameistrid, ehkki nende tulemused on treenerite omadest paremad. Igal inimesel on omad pimedad alad. Seetõttu on tark kriitikat ja nõuandeid kuulata. Muidugi tuleb ka osata hinnata, millised nõuandjad endale valida. Piiblistki leiab näiteid nii heade kui halbade nõuandjate kohta. Kõige saatuslikuma vea tegi selles osas Saalomoni poeg Rehabeam, kes jättis kõrvale targemate nõu ja põhjustas terve riigi lõhenemise. Loen 23. salmi. Inimesel on rõõm, kui ta suu oskab vastata ja sõna õigel ajal, küll see on hea. Tähtis on mitte ainult, mida inimene ütleb, vaid ka millal ta ütleb. Ehk oled sinagi vahel kogenud, kuidas teise inimese õigel hetkel öeldud sõna on isegi muutnud su elu suunda. Loen 24. salmi. Targal läheb elurada ülespidi, et ta pääseks põrgust, mis on all. Me kasutame iga päeva kõneski väljendeid tõusust ja langusest, ülespoole või allapoole minekust. Ei ole ükskõik, kuidas inimene elab, juba maises mõttes mitte ja veelgi enam igavikulises mõttes. Siin öeldi meile, et tark inimene väldib põrgusse sattumist. Täpselt seda sama ütles Jeesus, käskides valida kitsa värava ja kitsa tee, sest lai tee viib hukatusse. Ja nagu õpetussõnad korduvalt rõhutavad, tark inimene kuulab häid nõuandeid. Kõige targem on kuulata, mida räägib Jumal, sest tema küll ei eksi. Ja kõige suurem võimalik rumalus on jätta Jumala jutt tähelepanuta. Loen 25. salmi. Issand kisub maha kõrkide koja, aga ta kinnitab lesknaise raja. Selle vana sõnaga on seotud ka järgmise peatüki 19. salm. Parem olla koos vaestega alandlik, kui kõrkidega saaki jagada. Mõlemas salmis räägitakse kõrkidest. Kõrk on siin selline inimene, kes püüab vaeste arvel kasu saada. Eriti lesed olid sel ajal kõige vähem kindlustatud olukorras. Tihti polnud neil, millega ennast ja oma peret elatada. Nii tuli neil võlgu võtta ja lõpuks nad kaotasid oma omandi inimestele, kes halastust ei tundnud. Sellisel kõrgil inimesel tuleks siiski mõelda, et issandal on abinõusid, millega kaitsetuid kaitsta. Üks vapustavamaid näiteid sellise kõrkuse kohta oli Iisebeli ja Ahabi käitumine Naabotiga, kelle viinamarja istandus sai neile saagiks, kui Naabot ära koristati. Aga omal ajal võttis issand need inimesed oma tegude eest vastutusele. Loen 26. salmi. Kurjad kavatsused on issandale jäledad, aga heatahtlikud sõnad on puhtad. Et issandale on kurjad kavatsused jäledad, seda oleme kuulnud ka juba eespool. Ainuke tark nõu oleks pöörduda kurjadelt teedelt issanda poole. Loen 27. salmi. Kes ahnitseb kasu, jätab oma koja hooletusse, aga kes vihkab meelehead, jääb elama. See salm on paremini mõistetav siis, kui võtame sõna koda mitte otseses, vaid ülekantud tähenduses. Eesti keeles on vastav vanasõna ahnus ajab auku. Ahnitseja tahab küll rikkamaks saada, aga tegelik tulemus on vastupidine. See vastu, kes ahnuse kiusatusele vastu paneb ega hakka hankima seaduse vastaseid tulusid, jääb elama, nagu siin öeldakse. Loen 28. salmi. Õige süda mõtleb, mida vastata, aga õelate suu purskab kurjust. Seda salmi tasub võrrelda selle peatüki teise salmiga, mis kõlab. Tarkade keel teeb tundmise heaks, aga alpide suu laseb voolata rumalust. Võrreldes näeme, et tark tähendab umbes sama, mis õige. Õige Jumala silmis nimelt. Õelaga on lähedane mõiste albiga. Eriti väärib tähelepanu, kui samameelsed need sõnapaarid kumbki oma vahel on. Loen 29. salmi. Issand on õelatest kaugel, aga ta kuuleb õigete palveid. Üsnagi sarnane oli ka selle peatüki 8. salm. Õelate ohver on issandale jäle, aga õigete palve on temale meelepärane. Seda sama õpetab ka Peetrus esimese Peetruse kirja 3. peatüki 12. salmis. Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja. Veelgi tõsisemalt väljendab seda sama Jesaja raamatu 59. peatüki 2. salm. Teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Loen õpetussõnade raamatu 15. peatükist 30. salmi. Silmade särast rõõmustab süda, hea sõnum kosutab luid liikmeid. See salm tõdeb, kui suur tähtsus võib meie elule olla meie kaasinimestel ja ka teatud sündmustel. Võib-olla me ei mõtle küllalt sageli sellele, et keegi meie kõrval võib meiltki vajada head sõna või sõbralikku pilku. Loen salmid 31 ja 32. Kõrv, mis kuulab eluks vajalikku noomimist, jääb tarkade seltsi. Kes ei hooli õpetusest, põlgab oma hinge, aga kes kuulab noomimist, saab targa südame. Nendegi mõtetega oleme juba kohtunud. Tark on see, kes võtab vastu nii nõuandeid kui noomimist. Loen 33. salmi. Issanda kartus on tarkuse kool, aga enne au on alandus. See salm tuletab meelde kaht tähtsat põhitõde. Issanda kartuse tähtsust ja alanduse tähtsust. Mõlemad on möödapääsmatult vajalikud, kui tahame Jumalaga asju ajada. Kui me issandat ei karda, ehk ei suhtu temasse nii, nagu ta väärib, siis on see meie poolt kõrkus. Esimene patt, millest algavad kõik teised. Tähtis on õppida tulema alandlikult issanda ette, küsima tema tarkust. Ja seda mitte ainult vahel harva, vaid normaalses kristluses on see eluviisiks. Et enne au on alandus, see on kõigepealt väga hea rohi meie uhkusele ja isekusele, suurtele pattudele. Aga tõeline alandlikkus ei peaks tulema ainult sellest, et me oleme nii puudulikud ja ekslikud, vaid see on jumalik eeskuju. Ka Jeesus alandas end väga sügavale, enne kui ta võitis ja läks tagasi oma taevasesse kirkusesse. Ja Jeesus ei alandanud end oma ekslikkuse pärast, sest tema ei eksinud kusagil. Tema alandus ei olnud seega sunnitud, vaid vabatahtlik ja ehtne. Tema järgijad on kutsutud käima sama teed. Kas ta väärib järgimist?
temalt koore ja ta puhata saaks jällegi. Põlvitama peaksid hinga sina, siis kui päev on jõudnud õhtusse. Lask ma ära võtta koorma, et sa saaksid rahu puhkuse. Kuidas muidu tahad tervitada homset päeva uue koormaga? Sa pole lasknud ära võtta tänast koormat enne üld veel
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida õpetatakse oma töö ja aja planeerimise kohta. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Hommik hoidab kaamel põlvi lasku, et juht paneks koorma tagasi. Tõustes teele jälle asub, kõrbe liival sammu pedasi. Nii ka sina peaksid põlvitama hommikul ja paluma, et ta sinu raskemad, kui suudad kanda sa. Raskemad, kui suudad kanda sa.